Já, frú forseti. Ég held að ég og háttvirtur þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, ég hef það á tilfinningun að við getum farið að anda rólega því að þessi ultrasinnaða hægri stjórn, hún mjög brotin í þessu máli. Hún bara alls ekki samstiga. Það hefur komið fram hér í ræðustól og í fjölmiðlum að þingmenn sjálfstæðisflokksins eru alls ekki einhuga í þessu máli. Það hefur einnig komið fram hér og annar staðar að þingmenn hinna tveggja stjórnarflokkana eru ekki einhuga í þessu máli. Það sem að furðu sætir og kom fram hér áðan að annara tveimur þingmönnum Bjartrar framtíðar hins vegar á málinu sem á sama tíma talsmaður barna og formaður velferðarnefndar. Það eitthvað rosalega skrítið við þetta allt saman. Þetta ekki gott mál. Vinnbúður ríkisins að veita okkur góða þjónustu og eins og háttvirtur þingmaður sagði, þar rekur hagnaðarvonin menn ekki áfram, heldur fyrst og fremst að veita fólki góða þjónustu, gott vörúrval og gott verð og því vil ég ekki breyta sem neytandi áfengis í hófi.
Þá veitir andsvar háttvirtur 5. þingmaður